Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сондай керемет өтсін деген тілекпенен түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбын бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, жан дүниенің тыныштығы деп аталады. Иә, бұл өмірде түрлі жағдайлар болып жатады, иә. Жан дүниенің тыныштығына көп адамдар ие бола алмай жатады. Осы әлемнің, осы өмірдің күйбең тірлігіне беріліп, байлықтың артынан қуып, елмен жарыса өмір сүріп, міне сондай тіпті тыныштыққа да ие бола алмайтын адамдар баршылық. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы жан дүниенің тыныштығы дегенді өздеріңіз қалай түсінесіздер? Жалпы отбасы тыныштығы дейді, әлемдегі тыныштық дейді. Жалпы сондай адамның ішкі жан дүниесінің тыныштығы, әртүрлі тыныштық болады. Осы әлемде соғыстан, жаңағы мемлекетіміз соғыстан аман болса екен, әртүрлі жағдайлардан сақ болсақ екен деп, мысалы күні-түні жаңағы үлкен апаталарымыз жалынып, жаратушыдан тілеп жатады, иә, бәрімізде мысалы. Осы қазіргі мынау ғаламтордың дамыған кезінде, қазір түрлі жаңалықтарды, жағымсыз жаңалықтарды естіген кезде, кәдімгі өзінің үйде берекен қашып, жан тыныштығын кетіп, әр нәрсені уайымдап, балалар үшін алаңдап, өзің үшін алаңдап, болашақ ұрпақ үшін де осы мемлекет үшін де алаңдайсың. Ал жалпы, құрметті тыңдармандар, жалпы тыныштықты сақтаудың жолы қандай? Кім қалай түсінеді сақтау жолында? Бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды тамаша өлмен жалғастырамыз.
Қандай қа
Жақында ғана осы ауыл аймаққа барып қайттым. 3 күндей демалдым. Әрине, ол күн мен үшін аз болды. Тіпті бір ай демалсам да соның өзі аз ба деп кейде ойлап қаламын. Жалпы осындай туған өлке деген әнді тыңдаған кезде, кәдімгідей таудың аясында, табиғаттың аясында демалдық. Ауылдың өзі мынау Нарынқолда, яғни Райымбек ауданында орналасқан. Ол жақтың табиғаты өте керемет. Оны білетін, көрген адам біледі. Сонда айтайын дегенім, жалпы сондай тауға қарағанда, жан жағыңдағы адамдарға қараған кезде, ауылдың адамдарына қараған уақытта, яғни кәдімгідей бір тыныштыққа ие боласың. Ол жерде ғаламтор да істемейді, ол жерде біреуге сен қоңырау да шала алмайсың. Мысалы, қазір WhatsApp желісіне де отыра алмайсың, иә? Әйтеуір барлығынан жаңағыдай толықтай өшіріліп, яғни сен осындай бір ауылдың тыныштығына, сондай жан дүниеңе жақын сондай аймақтарда болғын келеді. Құдайға шүкір, балалық жазғы демалысым нағашы жұртым, өз жұртым жақта өткен. Ол жақтың табиғаты өте керемет. Сондықтан да мен сондай бір жаратушыға рахмет айтам. Жалпы осындай керемет жерде орналасқаны. Бірақ былай қарап отырсақ, әр адамның өзінің туған өлкесі, туған жері өзіне ыстық, өзінің табиғаты керемет. Құдайға шүкір, осы Қазақстанда бізде көп деген сондай табиғаты керемет жерлер бар. Сол жерге барып демалып, біраз уақыт өзіңмен өзің болып, кәдімгі тыныштыққа, біраз бір сондай терең ойға шомып, сондай бір жан тыныштығына ие бола аласың. Жан тыныштықты біреулер, мысалы, өкінішке қарай жаңағы ішімдік ішу арқылы, нашақор пайдалану арқылы, немесе қызғырқынға бару арқылы сондай тыныштық табам дейді. Бірақ білесіздер ме, жанның тыныштығы, я ол табиғат аясына барған жақсы, бірақ сенің жан тыныштың, сенің айналаңда тіпті қандай жағдай болмасын, қиын жағдай болса да, егер сенің жүрегіңде жаратушыдан келген тыныштық болса, бұдан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Жалпы бақыт тыныштықты қалайды емес пе? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8707-7730 нөміріне хабарласып, бүгінгі жан тыныштығына байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы жан тыныштығы, жан дүниенің тыныштығында 7 заңдылық бар. Енді ол заңдылықтың қатып қалған сондай бір заңдылық жоқ. Ол қатып қалған осындай 7 ғана заңдылық бар, қалғандары ондай емес деген сияқты, жоқ әрине. Заңдылықтың оның көп деген түрлері бар. Соның біз ең алғашқы бір 7 заңдылығына тоқталып кетсек, бәлкім осы айтылған пайдалы мәліметтер керектеріңізге жарап қалар деген оймен сіздерге жолдаймын. Жалпы жақсы өмір сүрудің жаршысы жан тыныштығы деген, иә. Өйткені алаңсыз, уайымсыз өмір сүру бұл сіздің әрине жетістігіңіз. Бірақ сіз алаңсыз, уайымсыз өмір сүре алмайсыз. Себебі мынау жан-жақта түрлі жағдайлар болып жатқандықтан, балаң үшін, балаңның болашағы үшін алаңдайсың, өзің үшін алаңдайсың. Жалпы осы әлем үшін, адамдар үшін алаңдайсың. Өзінің қарабасыңды ғана ойлап қалуы мүмкін емес, өйткені адамның күні адаммен, адам адаммен байланысты. Бірақ біз мынаны ұмытпауымыз керек. Жалпы уайымды бүкір барлық бүкіл алаңдау, жаңа бір нәрсе үшін алаңдап, жаңа мазасыздықтың ойларын барлық біз бір жаратушы Құдайға табыстап, осынай бір жан тыныштығына ие бола аламыз. Өйткені не ішсеңдерде, не кием деп ойламаңдар, барлығын жаратушының өзі бере салады. Сондықтан да ал шынымен де жетістікке жетіп бақытты өмір сүру формуласын қалыптастырған болсаңыз, сіз аталған жеті заңдылықты білуіңіз керек. Немесе өзіңіздің ішкі жан тыныштығын сақтау ережеңізді бізге ұсынып көріңіз, құрметті тыңдармандар, құрметті достар. Ойлар орындалады. Не ойласаң, соның іске айналу заңдылық. Бұл бірінші заң. Сондықтан да жағымсыз ойлардан қалай да болса, мынау әлемде, мынау күнәһар әлемде, қауіпті әлемде өмір сүргендіктен небір ойлар мазалайды бізді. Бірақ біз егер жақсы жаққа бет бұрып, жақсы нәрсені ойлап, адамдар жайлы болса да, болашақ жайлы болса да, соның барлығын ойлайтын болсақ, әрине оның жемісін көретініміз анық. Сондықтан да ал жаман нәрсені ойлап, үнемі сондай қорқынышта өмір сүрсеңіз, тіпті соның барлығы кейін кәдімгідей әдетке айналуы мүмкін. Үнемі қорқынышпен, үнемі сондай үреймен өмір сүресіз. Сіз жаман ойдан арылмасаңыз, алдыңыздан келеңсіздіктер шыға береді. Сеніңіз, бұл ақиқат. Джеймс Аллен, адам ми деген. Ендеше миымызда орын алып жатқан кез келген дүние істің нәтижесі. Жақсы өмір сүргіңіз келсе, жақсы ойлаңыз. Тек қана мысалы жақсы өмір сүріп қана қоймай, жақсы ойлап қана қоймай, біз әрекет жасауымыз керек. Біз ал әрекетіміздің барлығы оңынан, яғни адамның алдында да, өзінің алдында да, Құдайдың алдында да ол бір керемет сондай жақсы сәрекеттер, жақсы ойлар болу керек, жақсы сенің еңбегің болу керек. Қандай жағдай болмасын, жақсы нәрсені ойлау сіздің бақытты өмір сүруіңіздің кепілі. Қанағатқа қарын тойсын, бұл қалыпты жағдай. Құмырадағы толып тұрған су тамшыларының жиынтығынан келген. Бұл бір тәмсіл ғана болуы мүмкін, бірақ берер мағынасы көп. Қазақ жылқы құлынан теңге тиыннан деп бекер айтпайды. Әр нәрсеге аз да болса қанағат танытып, сабырлы болу сіздің алдағы уақыттағы ұлы жеңісіңіздің айнасы. Кез келген істі бастаған кезде, құрметті тыңдармандар, біздер сондай бір мазасыздыққа салынып, қаражатты қайдан табамынан, не істеймін деп ашуға беріліп, сондай бір өз-өзіміздің мазамызды қашырып, сондай күйбеңтірлікке қатты беріліп кетіп жатамыз. Бірақ біз бір уақыт өзімізді қолға алып, әр нәрсе өзінің уақытысымен, кішкене сабыр сақтайын, кішкене тыныштық сақтайын деп өз-өзіңді басуға дағдыландыру керек екен. Ральф Олдо Эмерсон былай деген екен, тегінде әрбір шебер тек қызығушылық танытушылар болған дейді. Яғни сіздің дәл ғана талабыңыз бен қызығушылығыңыз бір істің қайталанбас шеңбері қылуы мүмкін. Кешіру, кешірім іште жатқан үлкен ұлылық, бірақ осынау ұлылықты сыртқа шығару үшін тәкаппарлықтың алдынан өту керек екен. Жалпы адамның тыныштығы қай кезде бұзылады? Ол тек қана материалдық жағдай жетіспегендікте, немесе осы әлемнің жақтың барлығы зұлымға толы дегенін емес. Ол да бар, бірақ сол жан тыныштықты бұзатын көп деген өкінішке қарай сондай жағымсыз жақтар да бар. Мысалы, кешіре білу, кешіріммен қарау. Бір адам бізді ренжіткен уақытта, немесе біз біреуді ренжіткен уақытта міндетті түрде кешірім сұрауымыз керек біз, мынау тәкаппарлықты, өргөкіректі қойып, содан алдынан өтіп, яғни жаңағыдай сол адамнан кешірім сұрап, бір мәмілеге келген дұрыс. Ал енді ол адам сізден кешірім сұрамаса, ол да сіздің жан тыныштығыңызды бұзуы мүмкін. Бірақ сіз ол нәрсені жаңағы сүйіспеншілікпен жіберуге тырысыңыз. Әрине өте қиын, біраз ашулы боласың, оны ойлаған сайын кәдімгі ашуға берілесің, тыныштығың бұзылады. Бірақ дегенмен де сенің қандай жағдай болмасын, жан дүниедегі тыныштығың еш нәрсе бұзбау керек. Барлығы өз қолыңда. Ол адам бәлкім тіліне ие болмай сені ренжітіп қойды ма, бірақ дегенмен де біз өзіміз әр нәрсе бізге байланысты. Кейде сұрақ туындауы мүмкін, қалай ол маған байланысты? Мысалы, ол адам менен кешірім сұраған жоқ, сонда ол маған байланысты ма деп. Егер ол адам кешірім сұрамаса, сіздің соған бола ашуланып, соған бола жаңағыдай біраз күнге дейін жүріп, сол ауыртпалықты, кекшілікті алып тастау ол сіздің қолыңызда. Оған уақыт беріңіз, бәлкім ол соған дайын емес шығар, мүмкін ұялатын шығар, мүмкін өзінің кезі келетін шығар, бәлкім ол адам ойында бар, бірақ қалай сізге айтарын білмей жүрген шығар соған. Сондықтан да әр нәрсеге уақыт біраз бергендеріңіз дұрыс. Нәпсіңізді тежей алсаңыз, сіз бәрін жеңесіз. Кешіре білу де өнер, өйткені кешірім сұрау үшін бүкіл жан дүниеңіз тыныштыққа тыныштықта болу керек. Кешіре білу біреуге бақыт сыйлаумен тең. Бұл заңдылықты әр күн сайын, әр әрекет сайын қайталап, дағдыға айналдырған әбестік болмас. Сіздің әрбір әрекетіңіздің өз мәні бар. Айтылған сөз атылған оқпен тең деген бар. Ендеше сіздің әрбір сөзіңіздің іске айналар кезі бар. Және оның өзіне тән мәні мен мағынасы да жоқ емес. Сондықтан да не істесеңіз де ойланып барып істеуге тырысыңыз. Жеті рет өлшеп бір рет кесіңіз, түсінуге тырысыңыз. Стефан Кофи былай деген екен. Бірінші түсініп көріңіз, содан кейін барып өзіңізді түсінген қалаңыз. Бұл айтыла салған тәмсіл емес, пайдасы бар дүние. Өйткені өзгелерге түсіну арқылы сіз өзіңізді де тани аласыз. Өзгені көп тыңдаңыз және жай тыңдап қоймаңыз, түсініңіз. Сіздің ойыңыз жетіп екі түсінік бір-бірімен табысқан кезде барып әрекетке өтіңіз. Ал бұл түсініктер сіздің жан дүниеңізді тыныштығын сақтауға көмектеседі. Өзіңізді жеңе біліңіз. Дәл қазір сіз қандай ой ойлап отырсаңыз, сол ойдың жетегінде кетесіз. Ал ойлаған ойға күш түсіріп, оны бақылай білсеңіз, сіз әр ісіңізге жауап бере аласыз. Жалпы адамды құртатын оның жауы емес, өзі дейді, иә? Сондықтан да мына өмірде біздің жолымыз болмай қалса, я болмаса жаңағыда қаражат жетпей қалса, немесе бір адамдармен қарым-қатынасымыз дұрыс болмай қалса, біз кез келген нәрсені өзімізден көруіміз керек. Бірақ мен тағы да қайталап кетейін. Сізді ренжіткен адам, сізге жаңағыдай бөгет болған адам жолыңызға, сізді сатып кеткен адам, мысалы, оны оңайшылықпен жіберу оңай емес, бірақ дегенмен де кешіре білу өзіңіз үшін, көрдіңіз бе, өзіңіз үшін, жан тыныштығыңыз үшін сіз талпынуыңыз қажет. Сондықтан да жан дүниенің жалпы ендеше осы жан бұл заңдылық жетеудің ішіндегі ең қиыны, иә? Жан дүниенің үйлесімділігімен өмір сүріңіз, оны іштен іздеңіз, ол сізге сырттан келмейді. Сондықтан адам өзінен іздеу керек. Сырт көздің не сырттың әңгімесі сіздің тыныштығыңызды қалыптастырмайды. Өйткені олардың айтуымен сіздің жүрегіңіздің қалауы екі түрлі. Сондықтан айтқанға ерп емес, қалаумен қалап күн кешіңіз. Ал жан дүниенің үйлесімділігі дегеніміз сіздің тыныштығыңыздың кепілі емес пе? Құрметті тыңдармандар, ендеше бүгінгі бағдарламамыз осы жан тыныштығы туралы тақырыпқа қатысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жазған хаттарыңызды асыға күтеміз, аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Елге тілек деген әншілердің атынан осына керемет әуенді қабыл алыңыздар.
Сен билім күлдерім асқар асу Кәпшасыл орман шөлдерім арман асқан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шықпалмай Қазақ елім көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай Шың бөлінбей, көңіл
Тыңдармандар, тарих аңгылы айдарына кезек берсек, Украина байланыс әскерінің күні, байланыс әскерінің яғни күні екен. Украинада жыл сайын 8 тамыз күні президенттің 2000 жылғы 1 ақпандағы номер 154-2000 жарлығына сәйкес атап өтіледі. Аугсбург те бейбітшілік күні. Бұл елдің бір қаласынан бүкіл әлемге берілген белгілі жалғыз ресми мемлекеттік мерекесі. Бұл мереке Германия, Бавария федералды жеріндегі Аугсбург қаласына тиесілі. 1650 жылдан бастап Аугсбургтегі бейбітшілік күні немесе бейбітшілік фестивалі жыл сайын 8 тамыз күні атап өтіледі. Ал 1950 жылдан бері мемлекеттік мереке болды. Осы жылдан бастап бұл күн Аугсбург қаласындағы барлық кіші және ірі кәсіпорындардың мемлекеттік мерекесі болды. 1948 жылы киноактері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Әкімов Дінмұхамед Тілеулесұлы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында туған, Қазақфильм киностудиясы жанындағы актерлік студияны және бүкілодақтық кинематография институтын бітірген. Кинода 100-ге жуық рөлде ойнаған. Ол «Қош бол медеу», «Адамды қарсы алыңдар», «Аулым Алатаудың баурайында», «Сұлтан бейбарыс», «Қайсар», «Отырардың күйреуі» фильмдеріне түскен, «Ал шақын шетел» фильмдерінде де түскен, қазір режиссурамен және кинопродюсерлік қызметпен шұғылданады. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздердің, яғни тарихқа үңілу айдары болатын. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Жалпы кішкентай кісілер ағайынды Грим ертегісінен алынған. Ерседе жан дүниесі таза, бір етікшінің жұмысы жүрмей, аяқ киім тігуге былғарысы да қалмапты. Ол ашуланбастан қалдық былғарыдан құрап кебіс тікпекші болады. Кеш батқанда қалғанын ертең тігерім деп шеберханасын жауып кетіп қалады. Келесі күні шеберханаға келсе, аяқталмаған кебіс тігіліп дайын тұр екен. Ол әбден таңданады. Көшеде өтіп бара жатқан бір кісі кебіске қызығып, ақшасын артығымен төлеп кебісті сатып алады. Етікші ақшаға былғары сатып әкеліп, ертеңгі тігетін кебісті пішіп демалуға кетеді. Міне ғажап. Ол ерте тұрып келсе, сол әдемі екі кебіс дайындыр екен. Мына кебістер сатыла ма деген сұрақтан есін жиған етікші ойланбастан сатып алушы берген ақшаға көбірек етті былғары сатып алады. Осылайша қайталана береді. Ол бірде әйелі екеу көмек беріп жүргенін кім екенін көруді шешеді. Олар ұйықтамай перденің артында тығылып отырады. Түннің бір уағында екі кішкентай адам пайда болды. Бұлар эльфтар еді. Олар пішулі тұрған былғарыны әп-сәтте екеулеп, тігіп болып көзден ғайып болады. Екеуі эльфтер тіккен аяқ киімдерге қарап, бірде бір мін таба алмады. Сонда әйелі, жақсылықты жақсылықпен қайтару керек. Біз оларға киім тігіп берейік деп, оларға арнап киім кебіс тігеді. Дайын болған киімдер мен аяқ киімдерді шеберханаға қойып, былғарыларды тығып қояды. Әдет бойынша түннің бір уағында екі эльф келеді. Былғары таппаған олар әдемі киімдерді киіп, көре бастайды. Би билеп ән айтады. Сұрасаңыз, эльфтеріміз, эльфтеріміз әдемі. Енді бізге керек емес былғарының әлегі. Эльфтер қайтып оралмады, ал етікшінің еңбегі жанып, адал еңбегінің арқасына мақсат мұратына жеткен екен. Жалпы, құрметті тыңдармандар, егер адам өз жағдайына қанағаттанбаса, оны екі жолмен өзгертуге болады. Не өз өмір, не жан дүниесінің жағдайын жақсарту арқылы. Біріншісі әрдайым болғанымен, екіншісі әрдайым өз билігінде деген. Сондықтан ішкі әлеміздегі құндылықтарды бағалай келе, өмірде шынайы, жігерлі, қарапайым болу міндет деп түсінейік. Құрметті тыңдармандар, жалпы отбасы тыныштығын сақтаудың жолы қандай? Адам тірі жүргенде сүйіспеншілік, таңғалу, өкпелеу, қуаныш қайғы, мейірім шапағат, тағы басқа әр түрлі сезімдердің жетегінде жүреді. Осы сезімдерді шегінен асырмай тізгіндеп, оларды тұрақтылық пен тепе-теңдік жағдайында ұстай білген адам өкінішке ұрынбайды. Осы сезім құбылыстарын тізгіндей білген адам бақытты жанұя құра алады. Ішкі сезімдері құбылмалы пенделер құрған шаңырақ ұзақ ғұмырлы болуы қиын. Сондай өзімшіл тәкаппар адамдарда жанұя бақытын толық түсіне алмайды, өйткені жанұя бақыты мейірімділік пен қайырымдылыққа негізделген. Адам баласының өмірін тулап, толқып, бұрқанып жатқан теңізге теңесек, сол бір асау бұйра жал толқындарының ығырынан шаршаған пенде бір сәт жайлы ыстық құм төселген жып-жылы жағажайға барып демалғысы келеді. Ендеше жанұя деген сол бір ыстық жағажай. Адам арпалысып жатқан тірліктен шаршағанда барып жан тыныштығын табатын орын өз жанұясы. Өйткені жанұяда сыртқа шықпайтын қайғы, мұң, қуаныш, реніштер бөлісілінеді. Яғни жанұяда бөліске түскен қуаныш көбейеді де қайғы азаяды. Сондықтан да отбасы тыныштығын сақтау жолында, жалпы егер отбасында ерлі-зайыптылар бір-бірін түсінбейтін болатын болса, бір-бірін үнемі ренжітетін болса, бір мәмілеге келмесе, ішкі жан дүниелерін өмірі жаңағыдай бір-бірімен арпалысу болатын болса, психолог маманына барып осы мәселені кәдімгідей кәсіпкер мамандарының көмегіне жүгініп шешпейтін болса, ол отбасы болмайды, отбасының тыныштығы кетеді. Ал отбасының тыныштығы кеткеннен кейін адамның да және сол отбасында өскен, өсіп келе жатқан баланың да тыныштығы кетеді. Ал адамның тыныштығы кеткен кезде оның психологиясы өзгереді, ашушаң болады, кез келген нәрсені көтер алмайды, сондай бір жүрекке тез қабылдағыш болады. Сөйтіп ақыр аяғында жүрегінде жан тыныштық болмаған адам ауруға ұшырап, жаңағы түрлі қиын жағдайларға ұшырауы әбден мүмкін. Сондықтан да тыныштық деген ол барлығымен байланысты. Яғни отбасындағы тыныштық, ата-анамен қарым-қатынасың, достармен деген қарым-қатынасың, жұмыс орнында өз-өзіңді қалай ұстай білу, жан-жағында әртүрлі қиын мінезді адамдар болатын болса, олармен қалай сөйлесу керек. Міне осының барлығы әрине қиын жағдай, оңай дүние емес, бірақ дегенмен де біздің жан дүниеміздегі тыныштығымызды еш нәрсе бұзбау керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы не іздеп жүрсіз, бақыт па, дейді, махаббат па, жан тыныштығы ма, оны әлемнің басқа түкпірінен іздеп әуре болмаңыз. Бәрібір табылмайсыз, өзіңізден іздеңіз, жүрек түкпірінен іздеңіз деп Далай Лама айтқан екен. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде ойлаймыз, осы әлемде сұмдық жағдайлар болып жатқан кезде жер бетіне тыныштық орнайтын кез келе ме деген сондай бір сауал қойып жатамыз. Әлем қайғы-қасірет пен әділ жетістікке толып тұрғанда нағыз жан тыныштығын сезіну мүмкін емес, иә. Өйткені жан тыныштығын әдетте айтады ғой, о дүниеге барған кезде, яғни жан тыныштығына, мәңгілік жан тыныштығына ие боламыз деп. Сондықтан да мына өмірде өмір сүріп жатқандықтан толықтай жан тыныштығына ие болу соған ол мүмкін емес. Сондықтан да әртүрлі айналаңда адамдар болады, сенің осындай ішкі жан дүниеңді бұзатын, тыныштығыңды бұзатын. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы біздің адамға сондай тыныштық беретін бұл жаратушының адам ақылынан асқан тыныштығын сезіне алады. Сондықтан да мына аласапыран, қазіргі аласапыран заманда өзіне тыныштық іздеп жүрген адам ол тек қана мына жаратушы Алла Тағаланың адам ақылынан асқан тыныштығын сезіне алады. Біз қиын қыстау кезде үмітімізді жаратушы Құдайға артқан кезде ғана барып біз тыныштыққа ие боламыз. Иә, біздің байлығымыз көп емес, біздің басымызда үйімізде жоқ болуы мүмкін, көлігіміз жоқ болуы мүмкін, бірақ адамдар бар, қарапайым үйде тұрса да, қарапайым көлікті айдаса да, қарапайым киім кисе де, бірақ олардың жүректерінде тыныштық бар. Өйткені есіңізде болсын, байлық та, мансап та, атақ та сізге тыныштықты толығымен бере алмайды, тек қана беретін жаратушы ие. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар, құрметті біздің достар.
Жанымның серігі, сүйіктім менің өзіңе әрдайым, биік тілегім сені жылу табыма, сыйлаған жаныма ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге, ғажап күндерді қалай ай ұмыта аламын. Сағына берем мен сені, қинайды жаным, сол мені қинайды, мені қимайды сені. Сағына білу бір бақыт, көңіл менің сөз тіл қатып арайлы таңбо, мен сағанын бол жолығыма.
Құрметті достар, жалпы адам тыныштықты мынандай әдіспен де табалады екен. Өмірде бізде әртүрлі қиыншылықтар болады, қуанышты сәттер де, бақытты, қызықты сәттер де болады. Бірақ біз өмірдің қандай жағдай болмасын, біз әрдайым алғыс білдіре білуіміз қажет. Өйткені алғыс айта білген адам тіпті қара су мен қара нанына өзінің жаңа қиыншылықтары арқылы алғыс білдірген адам, ол үлкен бір сондай адамның жан сауықтыратын керемет бір әсеріне ие бола алады. Алғыс айта білу сезімі, бұл ең бірінші біздің жүйке жүйемізге әсерін тигізеді, және ол бізде бәрі жақсы деген жаңағы мағынаны білдіреді. Біздің өмірде толықтай үйлесімділік, ешқайда қашудың қажеті жоқ, еш нәрсеге жетістікке жетудің қажеті жоқ, бір нәрсені қуалап артынан немесе біреуге ұнаудың да қажеті жоқ. Біз осы алғыс айту арқылы біз жүрегімізге жан тыныштығын ие бола аламыз. Өйткені мысалы, мен өз басым былай деп ойлаймын. Мысалы, өмірде бір қиыншылық болды, бірақ біз ел жұртты кінәлап, Құдайды кінәлап, тағдырды кінәлап, менің басыма түскен осындай қайғы-қасіреттің соншалықты неге болғаны ай деп ойлап жатамыз. Бірақ біз мына нәрсені білуіміз қажет. Тіпті сенің басыңда жағдай, қиын жағдай туындап тұрса да, сен сол үшін жаратушыдан алғыс айтып, тіпті осы қиыншылық арқылы бәлкім сен мені сынап отырғың келетін шығар, бірақ маған осы қиыншылық арқылы күш көр. Мен тіпті саған одан сайын жақындай түсем деп, сондай бір адам сондай алғыс айта білу керек. Алғыс айта білудің кәдімгідей құдіреті бар. Мен өз басым сол нәрсеге сенемін. Сондықтан да әрине, біздің өмірімізде ауыр күндер болып жатады. Бірақ оның да өзінің бір жаңағы есесі болады. Оның да бірақ өмірдің әр өзінің бір жақсы жақтары да болады. Сондықтан да бүгін кешке мысалы, бүгінгі күнің үшін шынайы алғыс білдіріп, осы әлемде қандай жағдай болмасын, бүгінгі күніме мен алғыс білдіремін. Бүгін сондай талай жұмысты бітіре алмасам да, бүгінгі барған жерімде жолым болмаса да, мен алғыс білдіремін. Өйткені осы қиыншылық арқылы мен қатаямын, қиыншылық арқылы менде күш пайда болады. Мен мысалы шыдамдылыққа, сабырлыққа үйренемін деп айтуға жет. Сондықтан да алғыс айту арқылы жүректеріңізді сондай бір қуанышқа, жан тыныштығына толтыра біліңіздер. Сондықтан да барлық жан дүниеңізбен қуанышты, алғысты сезе біліңіз. Сіздің бар болғаныңызды сезіңіз. Сіз осы әлемде өмір сүріп жатырсыз, тірісіз, деніңіз сау, өзіңізге сүйіспеншілік, махаббат, қуаныш, денсаулық тілеңіз. Осы жүрегіңіздегі қуанышты адам сезіне білу керек. Мына айналадағы адамдарға, танымайтын адамдарға қараңыз, олар да сіз сияқты тыныштыққа, сүйіспеншілікке, махаббатқа жағы зәру. Сондықтан да кез келген адам сізден бір нәрсені сұрап тұрса, оған сүйіспеншілікпен, оған жаңағыдай мейіріммен жауап беруге тырысыңыз. Тіпті асығып тұрғанның өзіне де, қандай жағдайда болмасын, біз жылы лебізбен жауап беруіміз керек, жылы лебізбен айта білуіміз қажет. Сонда ол адамның мысалы өзі бір беймаз болып тұрса, бір нәрсеге алаңда тұрса, ол адамға мысалы сіз жаңағыдай ілтипатпен жауап берсеңіз, ол адамға сіз кәдімгідей жүрегіне бір тыныштық сыйлайсыз. Әлемде осындай да адамдар бар екен ғой, мейірімге толы деп ойлайды. Сондықтан да мына өмірде болып жатқан кез келген нәрсеге жаңағыдай шағымданбай, әрдайым алғыспен айта біліңіз. Өмірде жақсы болсын, жаман болсын, не нәрсеге үйреніп жатырсыз, не нәрсені қабылдап жатырсыз. Сондықтан да болашақта қандай жоспарыңыз бар, соның өзіне де алғыс білдіре біліңіз. Өзіңізді яғни жылулыққа, алғыстың сондай бір керемет сәулесіне өзіңізді соған бір кенелте біліңіз. Алғыс айта білу ол өте жақсы нәрсе. Кейде мен қиыншылық арқылы да отыра қалып, мысалы жаратушыдан сұраймын. Саған рахмет. Осындай күнің бергеніңе, осындай қиыншылықтар болғанына да шүкір деп айтамын. Өйткені осы қиыншылық арқылы мен қатаямын, менде сабырлық болады, менде күш пайда болады, менде батылдық пайда болады деп. Сондықтан да, сондай-ақ жан тыныштығына адам ие болу үшін, мысалы біреудің көңілінен шығудан да аулақ болу керек. Жан тыныштығыңды кейде басқа адамдар сенің шекараңды баса көктеп кіріп, яғни өзінің жаңаға сенің уақытың бар ма, сенің жоспарың қандай, бүгінгі күнің қандай, оған ешқандай мән бермей баса көктеп сенің аумағыңа кіріп жатып сенің тыныштығыңды бұзып жатады. Онда кезде ол адамның қас қабағына қарап жоқ деп айта алмайсың. Ал жоқ деп айтудың әсерінен сен, яғни тыныштығың кете бастайды. Сондықтан да әрдайым егер ұнамай ма, немесе ол адамды қабыл алғыңыз келмей ме бүгін, жоқ деп айта біліңіз. Сондықтан да біреу үшін жаңа күш салып, егер ол қолынан келмесе, немесе қолынан келіп тұр, бірақ оны қазір жасаған келмесе, оған жоқ деп айта біліңіз. Өйткені ол, егер сіз оның көңілінен шығам деп сондай келісім келмесін иә дейтін болсаңыз, сіздің жан тыныштығыңыз кете бастайды. Сондықтан да өзіңізді қалай сыйлата білесіз, өзіңізді сыйлата білу де бұл да жан тыныштығының бірде бір заңдылығы деп айтсам болады. Мысалы, көптеген адамдар айтады, қалай мен жан тыныштығына ие бола алам деп. Мысалы, бүгінгі күнде сізді не нәрсе мазалап тұр? Күйзеліс пе, жалғыздық па, қорқыныш па? Иә, мысалы, көптеген оның жаңағы салдары көп. Көптеген оның себептер көп. Сондықтан да бұл жағдайда адам қалай тынышталып, қалай арғарай өмір сүруді бастау керек. Бұл әрине сізді толығымен жаңағыдай жан тынышылынан айырмаса да, бірақ әтеуір сізге бір уақытша болса да осы мәселені шешуге көмектесетін көптеген жолдар табыңыз. Бәлкім сіз біз рухани бір фильмдер көретін шығарсыз, жан дүниеңізге жақын кітап оқитын шығарсыз, немесе тоқыма тоқып. Сондай кейде адам өз-өзімен болған жақсы. Өз-өзімен жаңағы барлық достарыңды сырып қойып, туған-туысқандарын сырып қойып, адам бір уақыт өз-өзімен болған жақсы, өзіне көңіл бөлген жақсы. Сондықтан да жаңаға кейбір кезде адамдар ішкі жан дүниесіне үңілген кезде ішімдікке, темекі тартып, я болмаса жаңағыдай өзінің ішкі бос дүниесін басқа да бір мақсаттармен толтырғысы келеді. Сосын бірақ олар одан ары қарай жан тыныштығына ие бола алмай, көптеген адамдар басқа да жаңағы жан тыныштығын алып келетін істермен айналыса бастайды. Бірақ оның барлығы жаңағы жоғары айтылып кеткен дүниелердің барлығы ол уақытша. Сіз керісінше өз өзіңізді жоғалтасыз. Сондықтан да өзіңіздің меніңізді таба біліңіз. Өзіңіздің меніңізді табыңыз. Дәл қазіргі уақытта сіз кімсіз? Мен не істей аламын? Менің қолымнан не келеді? Ал сол басыңызға, ойыңызға сондай ой келген кезде жалқаулық деген болады. Сол жалқаулықта ысырып, яғни алдыға қарай ұмтылу. Егер сол бір сарында жаңағыда бір жұмысты бастап кетсеңіз, жалқаулықты жеңіп осына бір әдетке айналдырсаңыз, ертеңгіні сізге сол әр нәрсені ойлаудың өзіне уақыт табылмайды. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, кейде адам өзінің эгоистке де берілу керек. Қарабасында кейде ойлау керек деп ойлаймын. Кешке дейін мысалы жан жағыңды ойлау емес. Сондықтан да бірінші кезеңде адам өзінің ішкі жан дүниесіне мәселесін, яғни жан тыныштығын таба білу керек. Жұмыс істей біліңіз, сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, жан дүниеңіз нені қалап тұр, жақсы киім кигіңіз келе ме, жақсы тағам тамақ кигіңіз келе ме. Кейбір адамдар болады, ақшалары бар болып тұрса да өз өзінен аяп тұрады. Яғни жаңағы қазір мен мынаны жұмсасам сондай бір кедей болып қалам ба, ақшам жетпей қала ма деп, иә, сондай артығымен ақшасы болып тұрса да, бірақ сөйтіп өзінің тыныш әдемі киім кимесе, өзінің сүйген тамағын жемесе де адамның тыныштығы да осыдан да бұзылуы мүмкін. Айтып отырмын ғой, жан тыныштығын бұзатын көп деген оның себептері, салдары көп. Сондықтан да осы өмірде өзіңізге үлкен мақсат қоя біліңіз, барлығына жетістікке жете біліңіз, жан тыныштығына ие болу үшін көптеген жетістіктерге жетіп, яғни Құдайға ұнамды істермен айналыса біліңіз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал мына өмірдегі болып жатқан жағдайлар, яғни жаңағы бос әңгіме, бос қыдыру, бос жаңағы яғни басқа нәрсенің барлығы кейде соның барлығы сенің уақытыңды алып жатады. Соны бір қарасаң, уақыттың қалай өткенін білмей қаласың. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, айтады ғой, ой деген ол яғни іске асады. Қандай жағдай болмасын, ойымыз дұрыс болу керек. Сонда ғана біз жан тыныштығына ие бола аламыз. Қазір Арай тобының орындауында Кермаралдай атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Айтайын деген тағы да әдемі әуендер тыңдаңыз, жаныңызға жақын әуендер тыңдаңыз. Иә, адам негізінде жан тыныштығына ие болам деген адам, ол көптеген өзінің себептерін, салдарын, соның көптеген амал тәсілдерін іздей бастайды. Ал енді жоқ, мен сонда да жан тыныштығына ие бола алмаймын деп, ол тек қана барып тұрған сылтау. Бұл өмірде адам бәріне де қол жеткізе алады. Акула бір мезгілде екі көзін бірде жұмалатын жалғыз балық. Құрметті тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдары. Ол сондай-ақ судың 100 миллион бөлігінде қанның иісін сезе біледі екен. Ит 10-ға жуық, мысық 100-ден астам дыбыс түрін шығара алады. Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды. Мұнайдың бір ғана тамшысы 25 литр суды ішуге жарамсыз етеді. Пошта қызметі тегін көрсетілген әлемдегі жалғыз мемлекет Андорра. Саусақтың ізі сияқты тілдің ізі де қайталанбайтын бірегей болады екен. Бір жылда 31 миллион 557,600 секунд бар екен. Бір ғана Мәскеуде 100 мыңнан астам Ивановтар әулеті бар. Біріккен ұлттар ұйымының келтірген деректерге сенсек, жер бетіне күн сайын 250 сәби өмір есігін ашады. Яғни әр секунд сайын 3 баладан дүниеге келер екен. Әлем бойынша күніне 4,5 миллиард тонна бензин жағылады. Қытайдағы 90 миллион адамның тегі ли екен. Грекия әнұранының 158 нұсқасы бар. Осы елдің бірде-бір тұрғыны оның барлығын бірдей білмейді. Сағатына 60 миль жылдамдықпен жүретін автокөлікке бізге ең жақын орналасқан планеталардың біріне жету үшін 48 миллион жыл қажет екен. Соңғы 500 жылда ғарыштық заттардың қалдықтары себебінен жердің салмағы миллиард тоннаға ауырлаған. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы ұрланып тұрады. Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта мұра ретіне бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады. Сахара шөлінде 1970 жылдың 18 ақпанда қар жауған. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел Ватикан. Ніл екі рет мұз құрсанған. 9-11 ғасырда әлемде ең көп орындалатын ән Happy Birthday to You авторлық құқы сақталған Кэмеронның Титаник фильмінде ең көп айтылатын сөз Роза. Бір қыл шаш 3 келі салмақты көтеріп тұра алады. Піл 4 тізесі бар жалғыз жануар. Акулаларда раққа қарсы иммунитет сақталған. Су ішпеуге көп шыдайтын жануар, егеу құйрық. Шимпанзе өзін айнадан тани алатын жалғыз жануар. Піл мен адамдар баспен тұра алатын жалғыз сүтқоректілер екен. Қолтырауындар тереңге сүңгу үшін іштеріне тас жұтып алады. Поляр аюлары 40 километр сағатына жылдамдықпен жүгіре алады. Ол Дисней бала кезіне бір жапалақтың әбден сілікпесін шығарып, содан бер жануарларды мультиктерде тірілтумен әуреленіп келеді екен. Адамның бүкіл ғұмырында мұрын ғана өсуін жалғастыра береді, бір адамның денесіне өмір сүріп жатқан ағзалар жер бетіндегі адамдарының санынан көп. Құрметті тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдары болатын. Біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз, құрметті достар. Қазір жалпы осы жан тыныштығына ие болудың көптеген оның жолдары бар, иә? Біз оны айтып кеткен болатынбыз. Әркім әрқалай жан тыныштығына ие бола алады. Жалпы, мысалы, кез келген нәрсені бастау үшін, мысалы, мен бір істі қолға алғым келеді. Бірақ бірден бәрі бола қалса екен деймін. Бола қалмаған жағдайда менің тыныштығым кетіп, ашуланып, жаңағы сондай ашуымды басқаларға білдіртіп, сондай бір кем кеттік тұстарым бар. Оны мен жасырмаймын. Пенде болғаннан кейін енді адам мысалы, яғни сондай адам деген кемшіліксіз болмайды ғой. Сонда менің айтқым келгені, жалпы мен ойлаймын, ол біраз адамдардың бойында сондай бір қасиет бар, яғни шыдамсыздық, иә, бәрі бірден бола қалса екен деп. Бірақ біз мына нәрсені білуіміз қажет. Кез келген нәрсені біз кішкентай нәрседен бастауымыз керек. Иә, мысалы, көл деген ол кішкентай ғана жауындының суынан, жаңбырдың суынан пайда болады. Мысалы, су жаңбырдың тамшысына пайда болады, сөйтіп көлшік пайда болады. Ешкім өзінің шеберінің, яғни шебер болып, өзінің ісінің шебер болып туылмайды. Немесе адам бірден сондай бір керемет болып туылмайды. Әр адам өзінің жасына қарай дамый бастайды, икемі бола бастайды. Сөйтіп, мысалы, өзінің алға қойған мақсаттарына, өзінің еңбегі арқылы, өзінің дарына арқылы жете бастайды. Сондықтан да мен бұны не үшін айтып отырмын? Бұл да біздің жан тыныштығымызды бұзатын жаңағы себептерінің бірі. Сосын жаңа кешірімді бола білу керек дейді. Сол ең нәрсе осы кешірімді бола білмеу, бұл біздің жан тыныштығымызды бұзатын сондай бір қиын жағдай. сондықтан да басқаларды түсінуге тырысыңыз, солардың орнына қоя білуге тырысыңыз. Басқалармен тайталасып, сөз қуалап, сөз таластырудың қажеті жоқ. Егер ол адам түсінбесе, яғни үндемей қоя салудың қажеті бар ма деп кейде ойлаймын. Қажеті бар, өйткені бәлкім ол адам қазір түсінбесе де содан кейін барып түсінер. Біреуге бір нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ. Ол да сіздің тыныштығыңызды бұзады. Сондықтан да сіздің ойыңыз ең алдымен дұрыс бола білу керек. Содан кейін адам өз-өзін жеңе білу қажет. Кез келген қиындықты жеңе білу керек. Кез келген, мысалы, бір адам сізді ренжісе, оған сіз яғни мұңайып, оған көңіл күйіңізді түсірмей, қайта ары қарай мен одан да асып жатқан тірліктерім бар деп өзіңіздің ойыңызды басқара білуіңіз қажет. Сонда ғана сіз көптеген жағы артық эмоциялардан арыласыз, артық ойлардан арыласыз. Өз ойыңызды өзіңіз басқара алатын жағдайға жетесіз. Содан кейін болашақта біреу сізді ренжітіп тұрса да, қандай жағдай болмасын, сіз өзіңізді басқара білесіз. Өзіңіздің жан тынышыңыздың бұзбауға жол бермейсіз, яғни жан тынышыңызды бұзбауға жол бересіз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, қандай жағдай болмасын, сыртқы ішкі гармония дейді, үйлесіммен, яғни сай болу қажет. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адамның тыныштығы бұл сондай бір ойлардың, керемет ойлардың бірі деп айтсақ та болады. Адам даналық қасиетке ие болу керек. Кейде мысалы біз сөз таластырып, ол адамға бір нәрсені дәлдей алмағандықтан тыныштығымыз бұзылады. Ал кейбір кезде даналық сол жерде үндемей қоя салған дұрыс. Содан кейін соңғы сөз менікі болу керек деген сияқты ойдан арылу керек. Соңғы сөз қуалап, нүктесін қойып, егер сен шын мәнінде өзіңдікі дұрыс емес болса, үндемей қоя салған жақсы. Сонда ғана сен елге сыйлы боласың. Ал елге сыйлы болмағандықтан, өйткені сен сөз қуалайсың, сөз таластырасың. Сол себептен сен өзіңді жаңағыдай жан тыныштығыңды өз-өзің кетіріп аласың. Сондықтан да адам даналық арқылы тыныш бола алады және өзіне жүрегіне жан тыныштығын ұялата біледі. Құрметті тыңдармандар, осы өмірде не ішеміз, не киеміз деп уайымдамаңыздар. Барлық жүрегіңіздегі мәселелеріңіздің барлығын жаратушы бір Құдайға табыстап, тек қана жан тыныштығына ие болыңыздар. Жан тыныштығы ол өзіңізден басталады. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Бізді тапты ғай, достың ебі. Тірімі